Ljetopis. Današnji dan 15. februara 1988. godine predsjednik Austrije Kurt Waldheim optužen da je kao pripadnik SS jedinica u Drugom svjetskom ratu odgovoran za ratne zločine počinjene u Bosni i u Grčkoj odbio je da podnese ostavku. Kurt Waldheim je bio austrijski političar i diplomata, četvrti generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Njegov izbor za predsjednika Austrije 1986. godine bio je zasijenjen otkrićima da je pripadao jedinici Hitlerovog Wehrmachta, koja je počinila ratne zločine na srpskim civilima tokom Drugog svjetskog rata. Kurt Waldheim je rođen u Beču 1918. godine kada je Prvi svjetski rat već završio, a Austrougarska monarhija se već raspala. U Beču je završio diplomatsko-konzularnu akademiju 1944. godine. Bio je doktor pravnih nauka i u diplomatskoj službi Ministarstva spoljnih poslova od 1945. godine. Član je austrijskih delegacija na međunarodnim pregovorima u Parizu, Londonu i Moskvi. Poslije je bio poslanik u parlamentu, a zatim ambasador Austrije u Kanadi. Kasnije i ministar spoljnih poslova Austrije. Bio je četvrti generalni sekretar Ujedinjenih nacija od 1972. godine do 1981. godine i na toj funkciji proveo je dva mandata. Nadgledao je pružanje pomoći Bangladešu, Nikaragvi, Gvatemali i mirovne misije na Kipru, Bliskom istoku, u Angoli i Gvineji. Nakon što je odbio treći mandat, vratio se u Austriji i kandidovao se za predsjednika. Bio je to deveti predsjednik Austrije od 1986. godine do 1992. godine. Tokom izborne kampanje za predsjednika Austrije u javnosti izbila njegova nacistička prošlost. Saznalo se da je lagao prirodi svoje vojne službe i članstvo u nacističkoj partiji. Waldheim je za vrijeme Drugog svjetskog rata bio oficir Wehrmachta na različitim frontovima. Jugoslovenska državna komisija ga je proglasila za ratnog zločinca, a na osnovu jugoslovenskog dosijeja od 1947. godine, pa je Waldheim učvršćen na listu ratnih zločinaca Ujedinjenih nacija. Prema ovom dosijeju Waldheim je kao obavještajni oficir bio član štaba generala Aleksandra Lera, komandanta Hitlerove armije koja je pokrivala jugoistok Europe, grupa E. Kurt Waldheim je učestvovao u borbama na Kozari u ljeto 1942. godine, kada je oko 68.000 srpskih civila otjeran u hrvatski koncentracioni logor Jasenovac. Kurta Waldheima je zbog zasluga u bitci na Kozari odlikovao hrvatski poglavnik Ante Pavelić 1942. godine. Isto tako u Crnoj Gori je početkom maja 1942. godine u zoni Pljevalja Waldheim također imao značajnu ulogu protiv srpskog i jevrajskog stanovništva. Tek posle izbijanja afere o njegovoj mračnoj nacističkoj prošlosti, Waldheim je na sve načine pokušavao da dokaže da je bio samo vojnik i da nije odgovoran za ratne zločine nad srpskim civilima. Zanimljivo u vezi slučaja Waldheim je to što je predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz odlikovao Kurta Waldheima 1977. godine. Slučaj Waldheim je jedna od najvećih enigmi 20. vijeka. Iako je njegovo ime bilo na listi ratnih zločinaca Ujedinjenih nacija, i mada su za njegovu ratnu prošlost znali i Sovjetski savez, Sjedinjene Američke Države i Britanije i Jugoslavija, osnivači Ujedinjenih nacija, on je ipak u dva mandata bio cijenjeni generalni sekretar svjetske organizacije. Poznati jevrejski centar Simon Wiesenthal, koji se decenijama bavio lovom na naciste, poslije Drugog svjetskog rata pisao je svojevremeno da su imali skoro sve dokaze protiv Waldheima, ali da su diplomate socijalističke Jugoslavije pomagali u skrivanju prošlosti ratnog zločinca Kurta Waldheima. Kurt Waldheim je pored svega bio izabran za predsjednika Austrije, ali i diplomatski izolovan tokom cijelog svog predsjedničkog mandata od 1986. do 1992. godine. Na današnji dan 15. februara 1115. godine papa Paskal II. Priznao je red malteških vitezova, osnovan u Jerusalimu, gdje su pored crkve Svetog Jovana imali samostan i azil za bolesnike i putnike. Kasnije su dobili zadatak da brane svetu zemlju. Malteški viteški red, ili zvanično suvereni vojni bolnički red Svetog Jovana Jerusalimskog od Rodosa i od Malte, je suvereni subjekt međunarodnog prava bez sopstvene teritorije. poznati su i pod imenom Malteški vitezovi ili najčešće samo kao Malteški red. To je viteški vjerski red Rimokatoličke crkve. Ujedno, to je i najstariji red takvog tipa u svijetu. Malteški red ima status posmatrača u organizaciji Ujedinjenih nacija. Ima diplomatske odnose sa 104 države i razmijenjene ambasadora sa velikim brojem zemalja. Prema međunarodnom pravu, Malteški red je suverena formacija, a zbog ove činjenice se često tretira i kao država. Suverenitet Malteškog reda se ponekad posmatra samo na nivou diplomatskih misija, ali ne kao kod suvereniteta jedne države. Ponekad opet Malteški red se posmatra kao jedna mala država ili mikronacija. Državna uprava Malteškog reda izdaje svoje pasoše, štampa sopstvenu valutu, poštanske markice, pa čak izdaje i registarske tablice. Veliki majstor reda služi kao podrška vatikanskoj diplomatskoj aktivnosti u međunarodnim odnosima, procesima prilikom podnošenja peticija u predlaganju amandmana. Godine 1080. u Jerusalimu je osnovana bolnica sa ciljem da se stara o siromašnim i bolesnim hodočasnicima u svetoj zemlji. Nakon osvajanja Jerusalima 1099. godine u Prvom krstaškom ratu, bolnica je dobila status vjerskog i viteškog reda. Ovaj status je zvanično priznat 15. februara 1113. godine u Papinoj buli. Poslije gubitka hrišćanskih teritorija u svetoj zemlji, red je djelovao sa Rodosa gdje je imao suverenost, a kasnije sa Malte gdje je bio vazalna država pod španskom vicekraljevinom Sicilijom. Nakon pada Jerusalima 1187. godine prelaze na Kipar, a nakon toga na Rodos. Kada su Turci osvojili Rodos, sele se na Maltu 1530. godine. Kako bi zauzeo Maltu, koja je bila ključna za dalje prodiranje na zapad, turski sultan Sulejman Veličanstveni uputio je 1565. godine flotu od oko 160 galija raznih veličina pod komandom Pijala Paše protiv Malte. Maltu su branili malteški vitezovi pod komandom Žana Lavalete. 5 dana kasnije floti su se pridružili brodovi Uludžalija i Torguta. Turci osvajaju veći dio utvrđenja današnje Valete, ali nisu uspjeli da skrše otpor branilaca tvrđave San Angelo, čak i onda kada im je u pomoć pristiglo još 27 jedrenjaka sa 2.500 ljudi pod komandom Hasan Paše, Beglerbega Alžira. Zahvaljujući neprimjetnom iskrcavanju 10.000 vojnika na jugozapadnoj strani ostrova, koje je vicekralj Sicilije uputio na 50 galija, turske snage su nakon poraza napustili opsadu. Nakon velike opsade 1565. godine, na ostrovu Hospitalci su podigli novi grad koji su po velikom majstoru viteškog reda Žanu de Lavaleti nazvali Lavaleta. Napoleon je na svom pohodu ka Egiptu osvojio Maltu 1798. godine, nakon čega su se vitezovi povukli u Rim.
Ljetopis.